ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองปัญญาในชาดกเรื่องที่หนึ่งบรรยายเมื่อช่วงวันที่19ถึง24กันยายนพุทธศักราช2528
วันนี้อาจารย์ภาพก็ว่าจะพูดเรื่องปัญญาต่อนี่ปัญญานั้นเป็นเรื่องที่กว้างขวางลึกซึ้งมากมีหลายระดับด้วยกันแล้วก็ใช้งานได้ทุกระดับด้วยตั้งแต่กิจธุระสามัญประจำวันจนกระทั่งการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นด้วยปัญญาเพราะคำว่าพุทธะก็แปลว่าผู้ตื่นแล้วหมายถึงว่ามีปัญญาตื่นจากโมหะตื่นจากความมืดหรืออย่างโพธิเราก็หมายถึงปัญญาเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาระดับต่างๆมากมายสำหรับวันนี้อนุภาพคิดว่าจะเล่าเรื่องแทรกเรื่องเบาๆให้เห็นว่าปัญญาที่มาใช้ในระดับต้นๆในกิจธุระธรรมดาแม้แต่กระทั่งว่าในการแข่งขันต่อสู้ชิงไหวชิงพลิบกันเนี่ยเป็นอย่างไรจะได้เอามาเทียบแล้วทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปัญญาโดยทั่วๆไปสำหรับเรื่องที่จะเล่าแทรกวันนี้ก็เอามาจากเรื่องชาดกท่านเล่าให้ฟังไว้ว่านานมาแล้วก็มีคนสวนของพระราชาองค์หนึ่งก็รักษาราชอุทยานอันนี้วันหนึ่งมีงานนักขัตฤกษ์แกก็อยากจะไปเที่ยวเล่นบ้างแต่แกจะละทิ้งสวนไปไม่มีคนดูแลก็ไม่ได้แกก็นึกขึ้นมาว่าในสวนของเรานี่ก็มีลิงอยู่ฝูงหนึ่งในระหว่างที่เราไม่อยู่นี่ก็จะมอบภาระเรื่องการดูแลสวนให้ลิงช่วยจัดการว่าการดูแลในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าให้รดน้ำต้นไม้เท่านั้นเองก็เลยเรียกลิงจากฝูงมาแล้วก็บอกว่านี่นะเธอทั้งหลายพวกบรรดาฝูงลิงเนี่ยก็ได้อาศัยสวนนี้เป็นอยู่สบายมานานแล้วนี่ฉันจะให้ช่วยภาระดูแลสวนสักวันหนึ่งได้ไหมฉันจะเข้าไปธุระในเมืองไปดูการเล่นช่วยรดน้ำให้ทีพาฝูงลิงทั้งหมดเนี่ยเอาน้ำมารดน้ำต้นไม้ในสวนลิงจากฝูงก็บอกกันได้สิในคนเฝ้าสวนนั้นก็เลยไปจัดการเอาพวกกระป๋องถังน้ำมารวบรวมไว้ให้สั่งการเรียบร้อยดีแล้วคนเฝ้าสวนของพระเจ้าแผ่นดินก็ไปเที่ยวเล่นในเมืองฝ่ายจากฝูงลิงถึงเวลาที่จะรดน้ำต้นไม้ก็บอกแก่พวกลูกน้องลิงทั้งหลายบอกว่านี่พวกเราช่วยกันเอาถังน้ำเหล่านี้ไปตักน้ำในสระในแม่น้ำนั่นมารดน้ำต้นไม้บรรดาลิงทั้งหลายก็พากันช่วยเอาถังน้ำกับของน้ำแล้วก็จะเริ่มไปตักน้ำมารดต้นไม้ตามคำสั่งแต่แล้วจากฝูงลิงก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวพวกเราต้องใช้น้ำอย่างประหยัด เราจะทำยังไงจึงจะใช้น้ำอย่างประหยัดเราก็ต้องดูว่าต้นไม้ต้นไหนต้องการน้ำมากน้ำน้อยแล้วลดให้พอดีต้นไหนต้องการน้ำมากเราก็ลดน้ำมากต้นไหนต้องการน้ำน้อยก็ลดน้ำน้อยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้นไหนต้องการน้ำมากต้นไหนต้องการน้ำน้อยก็ต้องรู้ว่าต้นไหนต้นไหนรากยาวต้นไหนรากสั้นต้นไหนรากยาวก็แสดงว่าต้องการน้ำมากต้นไหนรากสั้นก็ต้องการน้ำน้อยเพราะฉะนั้นเรามาแบ่งงานกันนะเธอลิงสองตัวตัวหนึ่งก็คอยดูรากต้นไม้คนหนึ่งก็ไปเอาน้ำมารดว่าแล้วก็ให้ลิงแบ่งงานกันเป็นคู่คู่ลิงหลังทั้งหลายก็ทำตามลิงตัวหนึ่งก็รออยู่ที่ต้นไม้ลิงอีกตัวหนึ่งก็ไปตักน้ำมาพอจะรดลิงตัวที่อยู่ที่ต้นไม้ก็ถอนต้นไม้ขึ้นมาดูรากบอกต้นนี้รากยาวแล้วก็ใส่ลงไปลิงตัวนั้นอีกตัวหนึ่งก็รดน้ำมาแล้วก็ไปถอนต้นอื่นดูบอกว่าอ้าวต้นนี้รากสั้นอันนั้นก็ลดน้ำน้อยก็ทำอย่างเงี้ยจนกระทั่งหมดสวนปรากฏว่าต้นไม้ในพระราชอุทยานตายหมด นี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาลิงแสดงว่าลิงตัวนี้มีปัญญามากแต่ปัญญาไม่พอดีจะว่าปัญญาเกินไปหรือยังไงก็ไม่ทราบเลยจะเห็นว่ามันฉลาดนะมันก็พัดใจคิดอะรู้จักคิดแบบว่าเอ๊ะต้นไม้นี่จะต้องมีกินน้ำมากน้ำน้อยต้องการน้ำไม่เท่ากันรากยาวรากสั้นอะไรเนี่ยก็คิดเป็นเหตุเป็นผลแต่เหตุผลของลิงนี่มันยังไงก็ไม่รู้มันไม่พอดีมันกลายเป็นโทษก็เลยมีพุทธภาษิตบอกว่าคนฉลาดไม่เข้าเรื่องหรือฉลาดไม่เป็นเรื่องไม่ทำให้เกิดความสุขคือทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาก็มีคติว่าจะต้องระมัดระวังเหมือนกันอาจจะมีความผิดพลาดโดยเข้าใจว่าเราเนี่ยได้ใช้ปัญญาหรือเรามีปัญญามากแล้วแต่ว่าปัญญาของเรานั้นมันอาจจะมีจุดบกพร่องแง่ที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายขึ้นมามากมายนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ก็ขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องลิงเหมือนกันลิงเนี่ยฉลาดมีชื่อมากในบรรดาสัตว์ทั้งหลายว่าฉลาดนิ้นดูว่าลิงอีกตัวหนึ่งนี้จะทำให้เกิดเรื่องเสียหายหรือไม่ ก็มีเรื่องในชาดกอีกแหละเล่าว่าที่แม่น้ำสายหนึ่งก็มีจระเข้ทีนี้จระเข้ตัวหนึ่งตอนนั้นจระเข้ตัวเมียเกิดแพ้ท้องก็บอกจระเข้ตัวผัวบอกว่าฉันแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจลิงจระเข้ตัวผัวก็คิดเอจะทำไงเราจะต้องหาทางที่จะมาช่วยให้จระเข้ตัวเมียนี้ได้กินหัวใจลิงก็คิดอุบายขึ้นมาพอคิดอุบายได้แล้วก็โผล่ขึ้นมาไปเข้าไปที่ริมตลิ่งแล้วก็ไปคุยกับลิงตัวหนึ่งบังเอิญไปเจอลิงตัวที่ฉลาดจระเข้ก็ทักทายลิงบอกว่านี่ท่านอยู่ที่นี่คงสบายดีนะหากินได้ดีไหมลิงก็บอกแม่ต้นไม้แถวนี้มันลิงมันมากแย่งกันกินน่ะผลไม้มันเหลือน้อยรู้สึกจะขาดแคลนมากสักหน่อยหายากจระเข้บอกว่านี่นะข้าพเจ้าเนี่ยเที่ยวไปในน่านน้ำเนี่ยเดี๋ยวก็มาฝั่งนี้เดี๋ยวก็ไปฝั่งโน้นข้าพเจ้าได้เห็นที่ฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามน่ะต้นไม้มีผลไม้ดกเหลือเกินพอถ้าท่านไปอยู่นั่นคงจะอุดมสมบูรณ์ก็พูดจนกระทั่งลิงอยากจะไปลิงก็บอกเอ๊อยากจะไปแต่ฉันไปไม่ได้นี่มันมีแม่น้ำกั้นจะไปไงจระเข้บอกไม่เป็นไรถ้าท่านอยากจะไปจริงๆข้าพเจ้าจะอาสาช่วยให้ท่านขี่หลังไปเถอะข้าพเจ้าจะไหว้พาไปขึ้นฝั่งโน้นลิงก็ตกลงก็เลยจระเข้ก็เข้ามาที่ฝั่งแล้วก็ให้ลิงขึ้นหลังจระเข้ก็ว่ายน้ำไปจนท่านถึงกลางแม่น้ำพอเห็นว่าถึงกลางแม่น้ำแล้วก็จระเข้ก็มั่นใจว่าคราวนี้ได้กินหัวใจลิงแน่จะเอาหัวใจลิงให้เมียของตนกิน ก็เลยย่อเย้ยลิงขึ้นมาบอกนี่ท่านเสียรู้เราแล้วรู้ไหมเราจะเอาหัวใจของท่านไปให้เมียกินนะลิงก็ตกใจบอกว่าเอ๊ะทำไมล่ะก็ทำไมไม่พาข้าพเจ้าไปฝั่งโน้นบอกว่าเราไม่ได้ต้องการพาท่านไปหรอกเราต้องการจะฆ่าท่านเอาหัวใจลิงก็ตกใจมากกลัวมากก็จริงแต่ว่าเขามีปัญญาก็เลยคิดอุบายซ้อนขึ้นมาในแบบนั้นก็เดี๋ยวก่อนท่านเนี่ยท่านจะพาข้าพเจ้ามาด้วยความเข้าใจผิดถ้าเข้าใจผิดโดยใช่เหตุถ้าข้าพเจ้าลิงเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้เอาหัวใจติดมาด้วยหรอกเวลาข้าพเจ้าจะมาอย่างนี้ข้าพเจ้าเอาหัวใจออกไปไว้เก็บไว้ที่อื่นแล้วจระเข้ก็เลยสงสัยก็ถามบอกว่าท่านเอาไว้ที่ไหนล่ะลิงก็ชี้กลับไปที่ฝั่งเดิมนั้นชี้ไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งมีผลไม้สีแดงๆก็บอกนั่นแหละหัวใจข้าพเจ้าแขวนอยู่ที่ต้นไม้นั่นเห็นไหมเนี่ยจระเข้ก็โง่ก็เชื่ออีกบอกเอ๊แล้วก็ไม่จะทำไงมีทางจะได้กินหัวใจลิงไหมก็บอกว่าแกต้องเอาหัวใจลิงมาให้ข้าไม่งั้นฉันจะฆ่าตายลิงก็บอกว่าเอาข้าพเจ้าสัญญาว่าจะเอามาให้นะงั้นก็ทำไงก็ต้องพาข้าพเจ้ากลับไปที่ฝั่งเดิมแล้วจะขึ้นไปเอาหัวใจมาให้จระเข้ก็คาดคั้นบอกว่าต้องไปเอามานั่นงั้นจะฆ่าให้ตายลิงก็รับปากรับคำดีจระเข้ก็หันหัวกลับก็ว่ายน้ำมาเข้าฝั่งพอเข้าฝั่งเรียบร้อยแล้วพอหัวเกยตื้นลิงก็กระโดดขึ้นหัวจระเข้ข้ามขึ้นฝั่งแล้วก็ขึ้นต้นไม้ไปเลยพอขึ้นต้นไม้ไปแล้วก็ไปขย่มต้นไม้แล้วก็ร้องเยาะเย้ยจระเข้พอจระเข้หน้าโง่แกเสียรู้ข้าแล้วข้าเอาหัวใจไว้ที่ต้นไม้มีที่ไหนนะแกก็อดกินข้าจระเข้ก็ไม่รู้จะทำไงเสียรู้เขาแล้วก็ไม่มีทางที่จะขึ้นไปจับลิงได้ผลที่สุดก็เลยดำน้ำหายไปอันนี้เรื่องก็จบอันนี้ก็เป็นการใช้เรื่องปัญญาเป็นปัญญาในระดับของกิจธุระธรรมดาสามัญแม้แต่กระทั่งเรื่องของกิเลสที่มาต่อสู้จริงไว้จริงพิษกันดังนั้นก็เป็นมาเล่าไว้ให้เห็นเรื่องปัญญาในแง่ต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าเอามาตรัสไว้ในชาดกก็เพื่อเป็นการสอนคติธรรมเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาก็จริงแต่ว่าก็มีคติธรรมอื่นๆอย่างเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ว่าการใช้ปัญญาไม่ถูกเรื่องหรือฉลาดไม่เป็นเรื่องไม่เข้าเรื่องก็ทำให้เกิดโทษได้ส่วนเรื่องที่สองนั้นก็เป็นเรื่องของจระเข้ที่ต้องการจะทำความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและใช้อุบายหลอกลวงเขาคนที่ลวงเขาก็อาจจะถูกเขาลวงตอบแทนได้แล้วก็กลับได้รับความทุกข์แสนสาหัสเหมือนอย่างจระเข้ตัวนี้แล้วก็คนที่รู้จักใช้ปัญญาก็แก้ไขสถานการณ์ทำให้หมดปัญหาทำให้ตัวเองรอดพ้นจากความทุกข์ไปได้เหมือนอย่างลิงในเรื่องที่สองนั้นวันนี้อาตมาภาพก็เอาเรื่องเบาๆมาเล่าให้โยมฟังก็จะค่อยๆเล่าเรื่องปัญญาที่อาจจะลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับเท่าที่มีโอกาสให้เห็นปัญญาในระดับต่างๆหลายๆระดับสำหรับวันนี้ก็ได้ทั้งเรื่องปัญญาด้วยและคติธรรมที่แฝงมากับเรื่องในชาดกนั้นก็ขออนุโมทนาโยมเป็นเท่านี้เจริญพร